Aktualijos.
Sausio 27 dieną Kaune vyko atsinaujinimo diena, kurią jau daug metų rengia bendruomenė Gyvieji akmenys. Šiandien aktualijose kviečiame jūs pasiklausyti konferencijos įrašo Kerigmo šerdis – dangaus ir žemės santuoka, kurioje nuotaikingai kalba Vytauto didžiojo universiteto katalikų teologijos fakulteto dekanas docentas Benas Ulevičius.
Kiekvieną kartą, kai atvėrę savo širdį, šloviname, teikiam garbę Dievui ir Jėzui Kristui ir šventai dvasiai, ragaujame ir patiriame, kad patirtis ir yra visa, pažintis yra visa. Jeigu prisimenat, giedojom, naštą nuima nuo mūsų pečių ir laisvink, ir stiprink, ir pakilk, ir šviesk, ir visa tai kalba apie patirtį, visa tai kalba ne apie knygų krūvas, ne apie įmantres teorijas, mano troškulį numalšink viešpatė, mano alkį numalšink, pamaitink mane, išgydyk mane, padaryk mane gyvą. Tai nėra raidės, tai nėra tekstas, tai yra kažkas, ką arba patiri, arba nepatiri. Ir jei nepatyrei, kad našta nuimta nuo tavo pečių, nesvarbu, kiek gražių dalykų tau be pripasakotų pamokslininkas, ar kunigas, ar netgi katalikų bažnyčios katekizmas, ar šventasis raštas. Nes Jėzus Kristus atėjo taip, jis atėjo mokyti, bet pagrindinis tikslas, dėl ko jis čia atsidūrė, jis nešė jėgą, jis nešė savo labai specialią gyvastį. Jis matė, kad mirtis turi galę praryti žmogų, praryti žmogaus laimę, praryti visą pasaulį. Ir jis padarė jėgos veiksmą, jis padarė jėgos nuotykį. Mirtis turi užkrečiamąją galę. Ir jeigu gerai pažvelgsime visame pasaulyje, visi bijojo mirties, visas pagoniškas pasaulis bijojo mirties, izraelitai bijojo mirties, negalima paliesti lavonų, susitepsi. Antikos literatūroje skaitome, kad dievai nedrįsta pažvelgti mirusiojo kūną, kad nesuteptų savo akių lavono vaizdu ir neužsikrėstų pragaištimi, negyvybę. Ir Jėzus Kristus, pilnas gyvybės, pilnas mirties, nusprendė pakeisti šitą situaciją. Jis nusprendė pats užkrėsti mirtį savimi, užkrėsti mirtį savo gyvastimi. Ir nuo to laiko, mes sakome, mirtis tai neblogiausia, kas gali nutikti mums. Prisimenat, sakė, nebijokite to, kas kūną gali nužudyti, bet bijokite to, kas gali nužudyti jūsų sielą. Žmogus gali būti, atrodyti gyvas, bet būti miręs širdyje. Ir apie tai kerigma ir kalba. Čia mes šiandien turėtume dabar pakalbėti apie tą įmantrų žodį kerigma, o žodis labai paprastas graikų kalboje, nes būtent graikų kalba parašytas Naujasis testamentas, graikų kalboje kerigma reiškia garsų šauklišką skelbimą kažkokios naujienos. Keruks yra skelbėjas, šauklys, miesto aikštėje pranešantis naujieną. Bažnyčia taip pat žino tokį žodį kaip didachė, mokymas, gilinimasis, aiškinimas. Tačiau nutinka baisi bėda, kai mes pernelyg daug aiškiname ir gilinamės, bet nesame skelbimą išgirdę atgaivinti Dievo žmonės. Teologija gali ir įmantrus aiškinimai, gilus aiškinimai gali sužeisti mūsų sielą, jei mūsų siela nėra pasijungusi dvasios laidu į Dievo gyvastį, į Dievo širdį. Na, o ta kerigmo žinia labai paprasta. Mes galime patys rasti, kiek kartų čia paminėtas Naujajame Testamente skelbimas, šaukimas, šaukliškas naujienos atnešimą žmonėm. Ir matome visų pirma, kad šis skelbimas sako: atsiversk. Sustok, atkreipk dėmesį į savo situaciją. Sustok, atkreipk dėmesį į savo širdį, nes tai nulems, ar mirsi, ar gyvensi. Visų pirma, Nojus skelbė, jog ateina tvanas. Jis buvo kerigmininkas. Pranašas Jonas skelbė nineviečiams, jog jų situacija, jie taip paskendė savo nuodėmėse, savo gyvenime, veikime ne pagal meilę, jog turi kažkas pasikeisti. Arba juos ištiks jų pačių pasirinkimų, nemeilingų pasirinkimų pasekmės. Jonas Krikštytojas atėjęs pirmiausiai sakė: atgailaukite, atsiverskite, nes Dievo karalystė arti. Atsivertimas, pažvelgimas į save ir nuojauta, jog ateina kažkas tai naujo. Jau laikas, jau iš tiesų laikas rimtai pažvelgti į savo labai labai trumpą gyvenimo tarpsnį. Nes Dievas priartėja, Dievas prisiartina. Na, toliau apaštalas Paulius, kai kalba apie skelbimą, ką jis skelbė, jis sako labai paprastai. Pirmiausiai, Dievo planą, amžinąją Dievo mintį. Dievas nėra nusigręžęs nuo pasaulio. Dievas turi planą kiekvienam iš mūsų ir visai visatai. Jei mes kantrūs, mes šitie mažyčiai mėsiniai sutvėrimai, įdomus Dievo sutverti gyvūnėliai, į kuriuos Dievas įsodino sielą. Jei mes kantrūs, mes pažinsime, kad Dievas savo plane yra numatęs mums nuostabų, naują, ypatingą, protą sprogdinantį etapą, pasikeitimą. To pasikeitimo vardas yra Jėzus Kristus. Ir galiausiai apaštalas Paulius nekartą sako: aš skelbiu Jėzų. Mūsų Jėzaus skelbimas. Tai yra mūsų visa žinia. Tai yra geroji naujiena. Nes jei ne Jėzus Kristus, mes neturime nieko gero naujo, mes te turime seną blogą. Blogąją senieną. Bet čia yra geroji naujiena. Prisiartino Dievo karalystė per Kristų. Taigi dabar gerai pagalvojame, kaip čia pabandyti mum geriau suvokti tą ne vien kaip kažkokį šnekėjimą, tokią užrašytą žinią. Na, ta Dievo karalystė prisiartino. Grubiai taip kalbant apie mūsų žmonių pasaulį, nesunku įsivaizduoti. Štai izraelitai buvo ištremti į Babiloną. Babilono nelaisvėje buvo. Ir staiga ateina gandas, kad persai nukariauja visą Babilonijos imperiją. Ir izraelitam galbūt ateina laisvė, autonomija. Persai su savo karaliumi Kiru. Ateina Persijos karalystė, prisiartino Persijos karalystė. Džiugokit visi. Mum tai reiškia išvadavimą iš nelaisvės. Mes lietuviai neturime labai gražių pavyzdžių. Mūsų karalystės visos dar netaip seniai sugriuvo. Sovietų sąjunga. Irgi tam tikra karalystė. Ir mes žinojome gerai, aš nežinau, mano tėtis žinojo, kad žinia, prisiartino sovietų karalystė, reiškia, kad nuo šiol viskas bus pagal sovietų taisyklės. Ir tu turi arba kolaboruoti, bendradarbiauti, arba iškrisi iš konteksto ir tave ištiks blogos pasekmės. Bet čia mes kalbam apie Dievo karalystę, ne apie kažkokį totalitarinį režimą. Ir tai reiškia, ką tai reiškia, kad Dievo tvarka prisiartino, Dievo širdis priartėjo. Juk mes visada jame esame. Kaip apaštalas Paulius sako, mes jame gyvename, judame ir esame. Vadinasi, jis yra čia visur, visame kame, kiekvienas mano atomas, kiekviena mažiausia dalelė persmelkta jo. Tai kaipgi dabar jis nėra arti? Jeigu mes juo kvėpuojame, kas dar gali čia priartėti? Labai įdomu, kur čia yra tas atstumas tarp manęs ir Dievo, jei Dievas visame kame yra. Ir tada suprantam, kaip yra baisu. Ir kartu keista, kad mes laisvi pasakyti: aš nenoriu bendrystės su tuo, kame esu, kuo kvėpuoju, kas palaiko mane. Tai kažkas panašaus kaip augalas, tartum sakytų, aš nenoriu bendrystės su šviesa, aš nenoriu bendrystės su vandeniu. Nuodėmė tai daro su mumis. Tai ir yra nuodėmė. Užsisklendimas savyje. Dievas yra gyvasties šaltinis, jis yra tikrovė, jis yra mano gyvenimo, mano laimės pagrindas, bet aš turiu laisvę užsisklęst nuo jo. Tai yra toks keistas ir baisus dalykas. Mes, tu ir aš, mes žmonės esame labai ypatingi sutvėrimai. Ypatingi kuo? Kai mes stebime save, mes matom keistą dalyką, kad, žinai, žuvis nesijaučia šlapios būdamos vandenyje, paukščiai nesijaučia, kad jos pertraukia vėjas, kai jis skraido kažkur tai danguje, visi jaučiasi savo vietoje tartum, bet žmogus, jis yra pasaulio dalis. Mes esame gyvūnai, mes esame pasaulyje ir kartu nuolat jaučiam dar vieną ertmę, dar vieną mumise talpą. Ir pašaukimą tą talpą, tą tuštumą pripildyti kažkuo didesniu. Visame pasaulyje visais laikais mes žmonės šitą ilgesį patiriame. Nes Dievas mūsų tvėrė su nuostabia dovana. Jis sako, būk šio pasaulio dalis, bet aš Dievas. Mano gyvybė gali būti tavo kuras, gali būti tavyje. Tu gali pagerinti, padidinti savo gyvybę, pasitelkdamas mane, kūrėją. Na tartum, koks automobilis negali važiuoti, jeigu jame nėra kuro. Žmogus negali būti žmogumi, jei jame nėra Dievo. Ir aš nesiimu to paaiškint, bet tokia yra mūsų patirtis. Nes jei mes tai atmetam, ką mes pradedam daryti, mes vis tiek tuštumą jaučiam, tuštumą niekur nedingsta ir mes imame ieškoti, ką į ją įkišti, ką į ją įdėti. Bet jeigu mes įdedam ten dalykus, kurie mūsų neverti, jei mes įdedam į tą tuštumą dalykus, kurie nėra Dievas, mes patys menkstame. Tu esi tai, ką tu valgai. Girdėjo tokį pasakymą. Tu esi tai, ką tu įdedi į savo širdies ertmę. Mes visi ieškome laimės, bet laimė yra tik Dieve. Ir tas graikų kalbos žodis nuodėmė, hamartija, reiškia tiesiog ne kažkokių taisyklių laužymą. Mes dažnai įsivaizduojame, kad nuodėmė tai reiškia štai parašyta, nedaryk to ir aš tą sulaužiau, ajajai, kaip negerai nutiko. Ne, nuodėmė iš esmės yra kiekviena mintis, kiekvienas veiksmas. Visa tai mano gyvenime, kas neleidžia man pataikyti į Dievą. Neleidžia man pasisemti Dievo meilės ir tą meilę kitiem teikti ir tą meilę pačiam džiaugtis, pačiam gėrėtis. Mes Dieve judame ir esame ir, žinai, galima pasakyti ne. Ir čia yra ta blogoji seniena, kad mes savo pasirinkimais taip daug kartų sakom Dievui ne tavo gyvybei, ne tavo išminčiai, ne tavo šviesai, kad mes patenkame į visai kitą buvimo būdą, mes tapome tiek nepanašus į Dievą. Žinote, kodėl mes dabar elgiamės gana gražiai? Nes yra policija, yra įstatymai, mes gauname šiokį tokį atlyginimą, esame pakankamai neblogai pavalgę daugumą iš mūsų. Bet kai vyksta karas, kai baigėsi pasirinkimas ar man vakare eiti pas draugelius ar serialą pažiūrėti, bet kai pasirinkimas yra ar man paukot savo gyvybę už savo žmoną, ar pabėgti ją palikus nelaimėje, ar Maksimilijonas Kolbė, koncentracijos stovyklos, tada mes pamatome, kad žmogus iš tikrųjų yra. Tada pamatom, kad lygi tol visa buvo iliuzija. Ir mes pamatom, kaip toli mes esame nuo meilės. O meilę pažįstame, o meilės norime. Tai yra tartum du skirtingi pasauliai. Tai, ką Dievas mums atneša ir kas mes iš tikrųjų esame. Ir čia yra problema. Mes norime Dievo, bet mes nepajėgus jo priimti. Kai apaštalas Paulius kalba apie mus, jis sako, kad mes buvome mirę savo nusikaltimais, savo nuodėmėmis, kitaip tariant, savo nemeilingais pasirinkimais. Labai įdomiai rašo apaštalas Paulius Timotiejui, sako, o ta našlė, kuri vaikosi malonumu, jau dar gyva būdama, jau yra mirusi. Ir jis kalba apie gyvą žmogų, kaip apie negyvėlį. Prisimenat, Evangelijoje sakoma, Jėzaus atėjimas yra kaip šviesa tamsybėje sėdintiems, kaip mirties šešėlyje esantiems gyvastis ateina. Ir čia taip įsivaizduokite, na kągi, pasakyti, mes Dieve esame, Dievas mus palaiko, Dievas myli mus, Dievas teikia mums save. Ir pasakyti jam ne, tai tas pats, kas plaučiam pasakyti ne orui, akim atsisakyti vaizdo, širdžiai atsisakyti meilės. Mes neturime žmogaus, mes turime lavoną. Ir nekartą girdime tokį nusiskundimą, sakom, žinai, nu kodėl Dievas pasitraukė? Kodėl Dievas negali pasirodyti kaip nors ir su mumis bendrauti? Kai Adomas nusidėjo, Dievas jį paliko. Ką reiškia Dievas jį paliko, jei šioje visatoje nėra nei vienos mažiausios vietos, kur Dievo nebūtų? Bet štai įsivaizduokite, nu toks baisus pavyzdys, bet apaštalas Paulius apie tai kalba. Tu esi viename kambaryje su mirusiu žmogum, su lavonu. Nes tą mes girdime. Palygint Dievą ir Jėzų su manimi, tas pats, kas palygint mane su lavonu. Tu gali bandyti kalbėti su tuo mirusiu žmogum, tu gali mėgint, ar tu gali stoti jo akistaton kažkaip tai, užmėgsti dialogą, ar jis gali tave pamatyti, ar tu gali su juo pasidalinti savo patirtimi. Čia vyksta toks esminis patirties prasilenkimas. Jūs esat vienoje vietoje, bet jūs nesate tame pačiame pasaulyje. Nes tu esi žmogus, o lavonas nėra žmogus. Siela paliko jį ir tai yra bedvasė mėsa, kuri greit virs į mineralą. Neįmanoma, kad šitie du susitiktų ir pasidalintų kažkuo tai. Neįmanoma, kad šitie du užmėgstų bendrystę, komunijo. Tai yra dvi skirtingos sferos. Tai yra tartum, kaip Jėzus atėjo sakė, aš esu iš aukštybės, jūs esate iš pažemių. Ten, kur aš einu, jūs negalite nueiti. To, ką aš sakau, jūs negalite suprasti. Nebent, ir ar prisimenat, ką jis sakė, pala, troškimas dabar yra svarbiausia. Bet kai ateis jėga iš aukštybių, ji atvers jums visą tiesą. Jėzus sako, aš gyvas, jūs tartum mirę, na ir kas, kad judate? Jei jūs negausite gabalo gyvybės savyje, jums bus absoliučiai uždara gyvo žmogaus, gyvojo patirtis. Labai įdomiai šitą aš dažnai pasakoju, bet negaliu susilaikyti. Toks rašytojas, Liuisas, jis duoda pavyzdį, sako, kai mokiniai buvo susirinkę kambaryje, po Jėzaus prisikėlimo, Jėzus pasirodė jų tarpe durims esant uždarytoms. Štai kas yra dvasia. Bet mes įsivaizduojame, kad prisikėlęs Jėzus tapo mažiau materialus, mažiau tikras tartum, kažkoks dvasinis ir jis galėjo smelktis kur nori pro mūsų kietas duris. Bet yra atvirkščiai. Prisikėlęs Jėzus tapo toks tikras, toks gyvas, kad lyginant su juo mūsų duris buvo kaip ūkas, kaip šešėlis, kaip mažiau tikras dalykas, prisikėlęs Jėzus brido per šitą mūsų kietą materiją, kaip per vandenį, kaip per mažiau tikrą, nes jis yra esantysis, jis yra vienintelis, kuris iš tikrųjų yra, o mes esame tikri tiek, kiek gebame būti panašus į jį. Ir štai kodėl mes atsidurėm tokio keistoje situacijoje, kur prieš mus yra neperžengiama praraja ir vienintelis dalykas, kurio mūsų širdis labiausiai trokšta, labiausiai ilgisi, Dievas, Dievo gyvastis yra mums nepasiekiamas. Bet Jėzus duoda tokį kelią, jis mato, Dievas ateina, tampa žmogumi ir mato šitą mūsų problemą ir sako, viskas bus gerai, bet jūs turėtumėt atgimti iš naujo, jūsų pastangos čia nieko nepadės, jūs negalite pasistengti labiau. Ką jūs galite padaryti, jūs galite atidaryti savyje talpą Dievui, tapti Dievo šventovės. Sako, gimkite iš naujo. Ir prisimena tas Jono Evangelijos trečias skyrius, kur Nikodemas, rašto aiškintojas, fariziejus, ateina pas Jėzų nakčia dėl žydų baimės ir sako, na, pakalbėkim apie Dievo karalystę. Ir Jėzus iš karto sako, pagrindinį dalyką. Jei negimsi iš naujo, iš aukštybės neįeisi į dangaus karalystę. Ir Nikodemas labai aiškiai supranta, apie ką Jėzus kalba. Labai tiesiogiai sako, mokytojau, ką tu sakai? Ar tu sakai, kad suaugęs žmogus gali vėl įlysti į motinos įsčias ir dar kartą gimti? Ir Jėzus tartum sako, taip tu teisingai supratai patį principą, bet ne į motinos įsčias tau reikia įeiti, nes tu jau kartą gimėjai kaip žmogus. Tu jau esi žmogaus gyvasties nešiotojas, tu jau turi žmogiškąją prigimtį, bet o jeigu tu galėtum įeiti Dievo įsčias ir gimti iš Dievo, būti Dievo sūnumi, ne vien žmogaus sūnumi. Ir čia dabar aš nežinau, man truputį baisu pereiti prie tokio pavyzdžio, bet kadangi Antanas meldėsi prieš kalbėjimą ir meldėsi, sakė, šventoji dvasia, ateik ir duok ten ir jumoro dvasę, tokį baisų dalyką, pagalvojau, čia apie tokį rimtą kalbėsim reikalą, čia dar jumoras, bet nu gal viešpats neįsižeis, bet galima palyginti taip, įsivaizduokit, jei koks meškėnas, pavyzdžiui, sakytų, o tie ereliai skraido taip aukštai, nu iš aukštybės, ar ne, aš iš pažemių, aš čia vis rausius liekus ryju, ir o kad aš galėčiau paragauti pasaulio taip, kaip erelis jo ragauja, kad aš galėčiau patirti erelio skrydį. Ir erelis sako, visa tai įmanoma, tik tau reikėtų gimti dar vieną kartą, nes dabar tu gimė iš meškėno, bet tau reikėtų gimti iš aukštybės, lizde, o ne urve. Gauti erelio genus, ne vien meškėno genus. Ir tada vienintelis šansas tik taip tu suprastum, kas erelio gyvenimas yra. Ir kai pagalvoju apie tą baisų dalyką, kam Dievas ryštasi tapdama žmogumi, irgi nesunku. Gal kas nors iš jūsų laikote žiurkėną? Čia toks baisus, klaikus pavyzdys. Laikote žiurkėną, ar ne? Įsivaizduokite, jūs sėdite vakare ir žiūrite televizorių. Ar ką nors tenai gražaus filmą. Nu, nežinau, ką nors ten jaudinančią istoriją. Ašara bėga per skruostą. Jum ir gera, ir kartu taip, žinai, susijaudini ir kažką. O žiurkėnas iš narvelio žiūri į tą ekraną ir sako, oh my god. Jis taip turbūt nesako. Jis taip sako, o žirniai ir pupos. O. Žinai, kas ten darosi? Aš matau, kažkas tai juda, bet ką tas žmogus patiria? Kas ten tokio ir aš matau, kad ten visas spektras emocijų, spektras turtingos patirties, kuri, nu kai riešutą pamatau, tai dar man kažkas sukyla. Bet, o kai ten bučiuojasi, o kai ten, o kas čia yra, o kas tai ištikimybė, o iš kur ten, o ir pamato New York'ą kokį nors, ar Michelangelo, o, man nieko tai nereiškia, dėmės, bet įsivaizduokim, žiurkėnas sako, o kaip aš norėčiau patekti į žmogaus karalystę. Kaip norėčiau patirt, ką jie ten patiria. Ir tada, jeigu tu labai iš tiesų myli savo žiurkėną, mes sakom, Dievas pamilo pasaulį. Čia nėra toks, mes tiek jau esam įpratę į tai, mums taip, taip savaime suprantamas dalykas, o kaipgi mūsų nemylėt, mes tokie faini ir čia viskas smago pas mus ir jam vienas malonumas ateiti ir įsikūnit, ir paragauti, ir čipsų, ir žodžiu, ir pavažinėti mikriuku. Vienas džiaugsmas. Taip smagu būti žmogumi. Bet jeigu tu myli tą žiurkėną, ir žinai, koks jūsų vardas? Giedrė taip pamilo žiurkėną. Ir jis sako, aš eisiu į žiurkėno pasaulį. Aš tapsiu vienu iš jų. Ir tai yra šansas, kad aš pasidalinsiu savo gyvenimu su juo, su Mikiu. Ir žinot, ir ką, ir staiga, Giedrė yra Mikio iščiose. Čia dabar juokiamės, ne? Nu taip, bet čia yra siaubingas dalykas. Man tai būtų siaubingas dalykas. Ir tu staiga suvoki, kad tu gimsi ne trečioj ligoniniai ar kažkur, bet tiesiai į narvą, į tuos laikraščius. Štai ką reiškia, kad jis gimė ėdžiose. Čia nėra toksai, žinai, kažkaip gimė ėdžiose, kaip jauku, kaip fainai. Mes gino, tūkstančius metų tas ėdžias matom, tas šienas taip kvepia. Laikraščiuose gimsti. Ir dabar pamėgink tam žiurkėnui paaiškinti viską žiurkėno kalba. Ir čia mes taiga suprantame, kaip kenčia šventieji. Kai vyresnysis sako, Ei, šventoji Teresėlė. Nu, šventoji Teresė Avilietė, ar ne? Ten, pavyzdžiui, tu gerai pažįsti Dievą, parašyk savo sesėm, kas tai yra, kokia čia patirtis, kai meldiesi. Klaikus skausmas. Kančia. Kaip pasakyti žodžiais, kaip žiurkėnui papasakoti apie palaimingą įregėjimą. Kaip žiurkėnui papasakot apie tokį paprastą dalyką, kaip mano ištikimybė žmonai. Nes žiurkėno pasaulyje tokio dalyko iš vis nėra. Tai žinai, čia kaip tokie riešutai, tu randi vieną, tu sakai, aš kitų nevalgysiu. Nežinau. Ne, kažkokia tokia nesąmonė, ar ne? Bet dabar įsivaizduokim du taip. O mes tada sakom, koks tas naujas testamentas keistas. Primidu, žmogus arė dirvą, rado perlą. Taip, rado vieną ir ištikimai visą kitą pardavė ir liko. Jėzus, Dievas, visatos pagrindas, visa instaliacinė visatos programa, protingesnio jau nėra, nu, ką, bjauriausia, ką galiu pasakyti, kaip dar kitaip pasakyti, jam tenka šnekėti su mūsų, čia aš bandau parodyti mūsų smegenų dydį, mėsos gumulu, kuriame yra žmogiška siela. Geras, didingas dalykas, bet anaip tol leksikono problema. Jėzus susiturėjo iššūkių, jis turėjo klausimų, kaip mums tai atskleisti, ir jis atskleidžia tai mūsų kalba. Bet mes, mat, protingi sakom, a kodėl jis nešneka taip, kaip Dievas pasakytų? Todėl, kad jei jis pasakytų taip, kaip Dievas pasakytų, mūsų smegenys išvirtų, o jis mus myli, jis nori, kad mes liktume gyvi ir pasiektume tiesos pažinimą. Gimti iš naujo. Giedrė tapo žiurkėnu, atnešė žmogišką patirtį į žiurkėno gyvenimą. Nu gerai, čia aš dabar jau nustosiu, jūs turbūt neįsižeidėt, nes aš lygiai, aš žiurkėno neturiu, turiu vištas tik tais, tai būtų per daug baisus palyginimas. Bet nes tiek turiu kiaušinį dėdę dar, bet nu gerai. Gimti iš naujo. Tai ir yra santuoka. Kodėl toks keistas pavadinimas kerigmo šerdis dangaus ir žemės santuoka? Nes iš santuokos gimsta kažkas tai naujo. Santuoka yra dviejų skirtingų susitikimas. Vyrai ir moterys niekada vienas kito neperpranta. Ir tai yra nuolatinis iššūkis ir nuotykis ir įdomumas. Ir patikėkite, kaip yra įdomu. Štai Antanas ir Rūta, pavyzdžiui. Ir, nežinau, Barboros nėra čia. Nu dabar aš tai pirmą pavyzdį, ar ne? Man geriausiai. Barbora, ar yra Antano kopija ar Rūtos? Ot ir ne. Ot ir ne. Čia nutinka visai naujas nuotykis. Atsiranda nauja būtybė, naujas kūrinys, ne kažkoks tai duplikatas. Tai yra nauja kombinacija. Du visai svetimi žmonės. Mes kartais su žmona iki dabar tai pasikalbam. Maždaug po 10 metų santokos ir truputį daugiau. Nu, žinai, ką, kai gerai pagalvoju, ką tu čia veiki pas mane namuose? Arba jinai man taip sako, aš iš Kurų giminės, tu iš Ulevičių. Žinai, absoliučiai skirtingi temperamentai, skirtingos istorijos, skirtingos patirtys. Būna žmonės su tokie etniškai skirtingi, viskas ten skiriasi. Vienam patinka blynai, kitam silkė, trečiam dar kažkas. Viskas kitai, vienas dideliai šeimo augo, kitas mažoji. Tai yra du skirtingi pasauliai, sunku į protą sutalpinti, kodėl reikėtų juos sudėti vieną, bet toks Dievo planas, toks Dievo būdas padaryti kažką gražaus naujo. Iš tų dviejų skirtingų gimsta naujas kūrinys. Ir tokio lygi šiol nebuvo. Tai yra tų dviejų skirtingumų pasirodymas viename kūne, viename asmenyje. Ir čia jeigu mes matome, kaip tas dangus ir žemė, mes tokie tolimi, mes taip iš pažemių, mes tartum ledas prieš ugnį. Ir kaip tu priartėsi prie ugnies, neliksi gyvas, sutirpsi, tu esi kitos rūšies dalykas, tartum lavonas gyvajam, susikalbėjimas neįmanomas. Bet čia Dievas daro nuotykį. Pirmą kartą žmonijos ir visatos istorijoje, viename asmenyje, ugnis ir ledas apsikabina, tampa viena. Nes kaip mes sakom tikėjimo išpažinime, mes tikime Jėzų Kristų prieš visus amžius gimusį iš tėvo. Ką reiškia gimusį? Kas tuo pasakyta? Dievas nėra kažkokia gimdyvė, ar ne? Bet, nu ką, kai mes sakom, pavyzdžiui, šitas katinas gimė iš šitos katės. Žinai, mes žinom, kad tai ta pati rūšis. Čia ne šuns genus nešioja šitas gimusysis, bet katinišką gyvybę, katinišką gyvenimą, katiniškus gebėjimus. Na, žinai, Viešpatie atleis, bet praktiškai tas pats. Gimęs iš tėvo, šviesa iš šviesos, gyvastis iš gyvasties, Dievas iš tikro Dievo, neša Dievo gyvastį, jis yra nešėjas viso to, kas Dievas yra. Ir šitas prieš amžius gimęs iš tėvo, gavo kūną iš mergelės Marijos ir tapo žmogumi. Kas čia vyksta? Vieną kartą gimusysis sako, aš taip myliu šituos sutvėrimus, nors jie ir spiriojasi, nors jie savo pasirinkimais taip toli save nubloškė nuo manęs. Noriu juos gražinti, noriu jiems duoti dar vieną šansą. Ir jis gimsta iš mergelės. Dievas, Dievo gyvybės gyvenimo nešėjas, tampa žmogumi. Jis jau nėra Dievo sūnus, jis yra ne vien Dievo sūnus ir kartu žmogaus sūnus. Kaip čia pasakyti? Jis yra Dievo sūnus ir Adomo sūnus. Tai ir Jėzus Kristus turi du tėvus, šia prasme. Du protėvius, du gyvenimus viename asmenyje. Jis yra dviejų tėvynių, tėvynė geras žodis, tėvonija. Kas yra tėvynė? Tėvų žemė, ten, kur aš kaip namie, ten, kur man viskas pažįstama, ten, kur aš kitus galiu pakviesti į svečius, sakyt, būkit kaip namie, nepamirškit, atsiprašau, būkit kaip namie. Jėzus Kristus turi dvi tėvynės, nes jis gimė iš dangiškojo tėvo ir iš Adomo taip pat. Jis turi dvi pilietybes, jis danguje kaip namuose yra ir žemėje yra kaip namuose. Ugnis atėjo į ledo karalystę ir yra kaip namuose čia. Jis yra Dievas tapęs žmogumi, dievažmogis. Ir todėl jam nėra prarajos. Jis laisvai juda tarp dangaus ir žemės. Kaip čia pasakyti? Jeigu įsivaizduotumėm, bažnyčios tėvai, bažnyčios mokytojai dažnai pieždavo tą paveikslą. Jėzus, kai mirė ant kryžiaus, jis parodė labai labai daug dalykų. Neužtektų daugybės valandų apie tai pasakot. Bet vieną svarbų dalyką, ką jis parodė, jis pakibo virš žemės. Jis, kaip Dievo sūnus, tartum viena ranka laikė savo dangiškąjį tėvą už rankos. Bet kaip žmogaus sūnus, Adomo sūnus, ir ten Marija stovėjo, jo motina, jis kita ranka laikė savo žemiškąją motiną ir žemiškąjį protėvį Adomą už rankos. Dviejų sūnus. Ir taip jame, jo kūne per vidurį, kai jis buvo pakibęs niekieno žemėje, nei žemėje, nei danguje, bet tarp žemės dangaus, kaip tarpininkas, tarpinė detalė, tarpinis užpildantis prarąją, tiltas, jame Dievas ir Adomas, Dievas ir žmogus, jo kūne susitiko. Ugnis ir ledas, jo kūne apsikabino. Buvo sutaikyti, tapo viena. Ir todėl tiek kartų čia sakoma, jame mes turime. Apie jį kalba kaip apie konteinerį, apie Jėzų Kristų. Tartum, jame įvyksta cirkuliacija. Ne dėl to, kad jis mokė kažką įdomaus, ne dėl to, ką jis pasakė, bet jis kaip asmuo. Gimęs iš Dievo ir žmogaus, jo kūne Dievas ir žmogus susitinka. Ir nelieka priešpriešos. Ir tai yra geroji naujiena. Nes po to jis sako, žinot, čia yra tik pradžia. Čia ne kažkokia demonstracija, štai kaip gali Dievas, kaip jam gavosi, kaip išėjo viso gero. Tai yra pradžia. Pirmgimis tarp brolių. Kur tie broliai, kur tos seserys, kas čia yra pirmgimis? Pirmgimis reiškia pirmas gimė ir sakom, o, žiūrėkite, pirmas gimė. Dabar gims ir visi kiti tokie patys kaip jis, tos pačios rūšies. Ir jis sako, aš atėjau naują Dievo tautą padaryti. Naujus gimstančiuosius, jūs gimėte iš kūno ir kraujo, jūs gimėte iš pažemių, gimkite iš Dievo. O kaip tai padaryt? Žinai, jum bus sunku patikėti, bet pasirodo labai paprasta. Jeigu atversit savo širdies talpą Dievui ir pakviesit jį į savo gyvenimą, viskas. To te reikia. Ir sakai, negali būti, čia taip aš negirdėjau, šitaip kažkaip keista, mes tai dauginamės, va taip, taip kažkaip tai... Čia Liuisas irgi labai gražiai sako, įsivaizduokite, kažkada, kai dar nebuvo lytinio dauginimosi, nebuvo lyčių, nebuvo vyrų ir moterų, buvo vien viena laščiai. Yra tokie sutvėrimai. Girdėjote turbūt visi. Jie ten dalinasi, toks kaip ir keistas toks dauginimasis. Ir jeigu vienalaščio auditorijoje ateitų iš ten evoliucijoje kažkada atgal atsukus ten vienalaščioje, neknipžda, ir iš ateities ateina viešnė iš ateities. Nu, Giedrė vat ateina ir sako, žinot ką, jūs dabar vienalaščiai, bet nežinot, bus diena, jau dabar beveik yra, kai bus lytys, kai bus lytinis dauginimasis, visai kitaip negu čia, ką vienalaščiai sakytų. O, ne, negali būti, ne, mes žiūrėjom, apsidairėm, ne, taip nėra, taip nematėm ir taip nepatyrėm, vadinasi, tai netiesa. Ir dabar panašiai, kai lytinis dauginimasis jau čia, ateina viešnė iš ateities, ateina Jėzus, ateina Dievo sūnus ir sako, žinot, fainai, viskas gerai, bet ateina diena ir jau dabar ji yra naujas etapas, nauja evoliucijos pakopa, dvasinis dauginimasis. O, negali būti, mes taip nepatyrėm, čia neišeina, čia kažkas nelogiško, mes taip iki šiol nematėm. Bet taip yra. Ir čia yra tokia tiesa. Ta patiria tik tie, kurie patiria dvasinės meilės nuotykį. Žinot, nu kaip, dauginimasis vyksta paprastai. Kiek čia dar? Gerai. Dauginimasis, dabar nepasakosiu, kaip dauginimasis vyksta. Bet aš noriu pasakyti, kad dauginimesi dažnai būna labai mažai racijos. Tai yra pažintinis aktas. Tai yra pažinties pratesimas. Tai ne teoretinis dalykas dauginimasis. Ir tas pats su dvasiniu dauginimusi. Tai yra pažinti Dievą. Patirti Dievą. Ragauti Dievą. Jeigu tu niekada gyvenime negėrei kavos, aš galiu valandų valandas aušinti burną, bandydamas papasakot, koks kavos kvapas, aromatas. Tuščias reikalas. Bet galima atnešti puodelį kavos, jūs dabar užsimanėt kavos visi. Ir tu staiga žinai, aš tai apie ką kalbėjo. Kai aš sutikau savo būsimą žmoną, teorijų buvo labai mažai. Viskas buvo patirtis. Ir baimė, ir troškimas, ir, žinai, senas vingungis egoistas. Visko ten buvo. Ir taip, bet patirtis. Ir aš negaliu paaiškinti, kodėl aš myliu tą žmogų. Nes meilė yra. Ir meilė, aš galiu kurt poemas, galiu kurt kažkokius paaiškinimus. Bet tai nepakeičia to, kas vyksta. Ir dabar nežinau, ką, gal kažką iš čia, ką aš čia šnekėjau, atrodo, ką jis ten pasakė, nežinau, supratau ar nesupratau, arba kaip gerai supratau šitą. Netame esmė, pati esmė yra ir mano noras ir troškimas pasakyti, kaip ypatingai svarbi šita geroji naujiena yra. Tai yra tikrai kažkas gero, naujo, bet tą paragauti galime tik tais, žengdami žingsnį į tą naujieną. Ir paprastai labai. Kai aš pirmą kartą panorau to bendrabučio kambarėlyje, kai mano hebra buvo išėjusi, atsiklaupiau, kaip mokėjau, taip dariau, atsiklaupiau prie kėdės, užsimerkiau ir sakiau kažką tai tokio, Dieve, jeigu tu esi, taip keista ar ne, bet, jei tu esi, tai aš labai kažkaip norėčiau ir net nežinau, ko norėčiau. Tai panašiai kaip įsimylėjėlis sako merginai, tai ten bla, 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 kažkas ten tokio raitasi. Labai užrašytum, jokio rišlaus teksto dažnai nėra. Zuikučiais vadina vieni kitus. Kas čia dabar? Bet iš pusės žodžių mylimasis supranta. Dievui nereikia išgirsti tavo trokštų. Dievui užtenka išgirsti tavo te. Jis žino, jis mato. Bet tai, kai tu atsikreipi, darykim tai. Klaupkis, sakyk, tėve, aš esu tas miręs sūnus. Buvau miręs, esu lavonas. Esu negyvas. Atgaivink mane. Noriu būti gyvas. Lyginant su tavo pasauliu, mano pasaulis yra, tu turi spalvas, aš turiu pilką. Tu turi gyvastį, aš turiu negyvėlišką gyvenimą. Mes, kurie pažįstam Jėzų Kristų, mes puikiai žinom, jis prikėlė mus, bet mes ir taip vis nesugebam įsivaduoti iš lavono įpročių. Gyvi žmonės elgiamės dažnai kaip negyvėliai, tartum nebūtume paragavę gyvybės. Dieve, praplėsk manyje tą talpą. Aš net neįsivaizduoju, kaip tai daroma. Bet tu pasakėjai, kad tas, kas trokšta, bus pagirdytas. Jėzau, manyje yra daug ertmės tavo gyvybės vandeniui. Jeigu tos ertmės mažai, Viešpatie, siūs savo šventąją dvasę, griauk tas užkardas. Aš noriu būti tavo. Noriu būti tavo pagirdytas. Noriu būti tavo gyvasis, nes tu esi gyvasis, o ne miręs Viešpats. Jėzau Kristau, man nelengva suprast, kas įvyko ant kryžiaus. Jėzau, ir aš ir mirsiu nesupratęs. Bet Jėzau, tu pasakei, kad pas tave ateiti yra daug svarbiau. Kad iš tavęs plūsta gyvo vandens šaltinis. Jėzau, todėl ir ateinu pas tave. Toks, koks esu, Jėzau, savęs net nepažįstu, nes aš net nežinau, koks aš esu, nes tu žinai, koks aš esu. Tu matai mane kiaurai. Tu žinai, kas vakar, kas šiandien, kas rytoj, tu žinai, kas viduje ir kas išorėje. Jėzau, aš te žinau tai, ką man pasako žinot. Tai, kaip mane nulipdo kažkokie žmonės. Jėzau, bet tu darai mane tikrą, tu darai mano veidą tikrą, tu atrandi mane ir leidi man save atrasti tavyje, Jėzau. Tu geras, tu Viešpats, dėl aš atiduodu save, savo kiekvieną iškvėpimą ir įkvėpimą, savo kiekvieną mintį ir gerą ir blogą, Jėzau, aš atiduodu tau, nes tu geriausiai žinai, ką daryti su visu tuo. Jėzau, išgelbėk mane nuo manęs paties, Jėzau, ir parodyk man mane patį tokį, kokį tu matai mane. Jėzau, tėvo sūnų, tėvo dukra, tėvo gyvybės nešėja. Ne tik urve, bet ir danguje Viešpatie esantį. Jėzau, Dieve ir žmogau, padaryk mane, Viešpatie Jėzau, savo brolių dar labiau, savo sesę dar labiau. Tėve dangiškasis, garbė tau šlovė, padėka tau už tavo dovanas, už tavo gyvybę, už tavo meilę.
Girdėjote konferenciją Kerigmo šerdis – dangaus ir žemės santoka, kurioje kalbėjo Vytauto didžiojo universiteto dekanas, docentas Benas Ulevičius.
Girdėjote laidą Aktualijos.
Jėzau, tau, žinau. šlovinu tave. Už gyvenimą aukštinu tave. Ačiū Jėzau tave.